Зараз надышоў час перагарнуць чарговыя старонкі казкі Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытае Ліка Пташук.
Чароўны куфэрак.
Гісторыя 19. Пра тое, што здарылася з хахулей. Гісторыя вельмі кароткая і драматычная. Не чула хахуля, ох, не чула, як яе папярэджваў Слімак, рыцар ордэна хахулі. Яна была натурай бесклапотнаю, летуценнаю, поўня над рэчкаю, перастала быць сіне-зялёнаю, а асталася, як таму належыць, серабрыстаю, і хахулі здавалася, што яе лапкі перабіраюць вадкае срэбра. Серабрыстая хахуля плыла па срэбнай рэчцы. Правы бераг у місяцовых промнях быў такі высокі і таямнічы, так хацелася хутчэй зрабіць у ім норку. Хахуля імкліва плыла, падобная да сярэбранае субмарыны, да гэтага берага. Вось зараз і высадка. Зараз яе сустрэне і пацісне ёй лапку важны дырэктар запаведніка з чорнай тэчкаю пад пахай. І раптам бераг зрабіўся клятчасты, і хахуля затраплялася ў сетцы. «Не падмануў, дзядзька клоп!» Мільганула ў яе даверлівай галаве, а другая яе думка была: «А дзе ж дырэктар?» Дык вось такая штука, што дырэктараў аказалася шмат, чалавек можа 5 або 6, і гэткія падобныя адзін да аднаго акуляры стая, а ў руках блакноты, ручкі, ды нейкія незнаёмыя прычындалы. «Сакратары? Ці што?» – зноў падумала хахуля. Ёй прымроілася небяспека, бо за натоўпам акулярыстых людзей стаяў той, хто нагнаў на яе нямала страху і клопату. Ён апантаны рыбалоў. Адзін палец у яго быў яшчэ перабінтаваны. Шкада, шкада, што далёка трэба было б яго яшчэ куснуць, падумалася хахулі. Бачыце, якая яна сталася разумная, калі ў пастку трапіла. А акулярыстыя, выцягнуўшы хахулю з вады, трымалі яе моцна, умела, так, каб яна нікога не пакусала, таропіліся на яе акулярамі, лупамі і нават мікраскопамі і гаманілі, гаманілі, гаманілі. «Вунь ты якая! Ну, давай знаёміцца!» «Яна цябе пакусаць хоча. Не, красуня, не на тых натрапіла, мы ўжо пакусаныя. А ў нас для цябе неспадзяванка, красуня. Бач ты, якая злосная, трымай мацней, то вырвецца». Хахуля сапраўды пачала біцца ў сетцы ды вырывацца. Гэты плёскат, гэтая валтузня, гэтая гамэрня дасягнулі вушэй жыхароў каляровыя затокі. Прачнуўся шчупачок і зарумзаў. «Хто гэта крычаў? Зноў на хахулю палююць!»
«Гэта сон, усяго толькі страшны сон», – супакоювала яго старая шчупачыха.
«Хахулю злавілі!» – выкрыкваў шчупачок. «Пусціце мяне! Няхай мяне таксама ловяць!»
«Бедная дзіцятка, зноў яму хахулі мроецца, у яго зноў тэмпература, ён гарыць», – лемантавала шчупачыха. «Як жа ён можа гарэць, калі ён рыба, ды яшчэ ў вадзе», – мармытаў з прасонку клоп. Ён быў надта незадаволены, што яму не далі спаць. «Снатворнага трэба яму даць», – падказваў ён. «Адкуль жа здабыць тое снатворнае? Аптэкі няма, зато ёсць труба». Вось яе і напаілі шчупачка соннай вадзічкай, і ён неўзабаве заснуў, і снілася яму хахуля прыўкраснай у серабрыстай футрачцы. Яна стаяла на палубе шыкоўнага карабля, над ёю кружлялі галасістыя ружовыя чайкі, а бабёр, капітан карабля, гжэчна дапамагаў ёй прайсці ў каюту. Наяве
Хахулю, закрученую ў нерад, пацягнулі кудысьці, і на беразе, дзе толькі-толькі была вялікая мітрэнга, зрабілася вусцішна і ціха. І ў каляровай затоцы запанавала цішыня, якую парушала хіба што булькаценне з трубы апантанага алхіміка. Гісторыя 20. Пра тое, як прачнуліся жыхары каляровыя затокі, што яны пабачылі і што паўтарылася і што сталася нечакана. Як вы лічыце, ці храпуць вадзяныя жыхары, калі спяць? І што пры гэтым чутно ў вадзе? Пэўна, нейкія гукі ўсё ж такі былі. Яны мяшаліся са звыклым булькаценнем трубы, і гэтае храпенне булькаценне раптам парушыў звонкі голас.
«А што за праява такая? Сонейка прачнулася, а гэта яшчэ дрыхнуць, як пшаніцу прадаўшы. А ну, прачынайцеся, я вярнулася!»
Але жыхары каляровай затокі працягвалі пускаць бурбалкі і мармытаць у сне. На тых разабрала соннае зелле, што струменіла з трубы. Тады тая, што крычала, прычапілася да слімака.
«Паўстань, бруханогі рыцар ордэна хахуляў! Твая хвастатая панна можа ў небяспецы, а ты мігдалы нябесныя мроеш. А ну, даставай сваю зброю!» Свае страшныя рогі, а не то звольню з рыцараў, клянуся хвастом.
Але ракаўка заставалася замкнёнай на ўсе засаўкі. І тады незнаёмая, ну якая там незнаёмая, ужыла стары спосаб. Яна далікатна пастукала ў ракаўку сваёй лапкай і прыказала стары як свет заклён.
«Слімак, слімак, высунь рожкі, дам табе я тры гарошкі».
Нарэшце такі зарыпелі ў дамка дзверы, асцярожна вытаркнуліся рожкі, і слімак напаўсонным голасам запытаўся:
«Хто гэта?»
І раптам ачомаўся:
«Хахуля, так гэта ж ты? Ой, а можа, гэта не ты? А на цябе ж пасткі ладзілі, а я крычаў табе, не плавай туды, а потым кінуўся цябе ратаваць.
Бач, бач, ратавальнік», – пачуўся сіпаты голас вадзянога клапа, «не кінуўся папоўз, як мокрая гарыць, карысць ад твайго поўзання. Калі кідайся на дапамогу, трэба не паўсці, а плысці».
«Ой, да што яму казаць, народжаны поўзаць, плаваць не можа».
«Бач, якімі афарызмамі гаворыць клоп, сам прыдумаў або вычытаў дзе-небудзь?»
«Няпраўда», – запратэставаў слімак, – «я ж парка бегаю, проста я стаміўся і прысеў адпачыць, а цяпер вось прачнуўся і зноў пабягу, хаця… Ай, навошта цяпер бегчы, калі хахуля вярнулася?» «Гэй, слухайце ўсе, хахуля вярнулася!»
З-пад карчоў на гэты галас вызірнулі шчупачыха і шчупачок. Ці ўмеюць рыбы абдымацца? Пэўна, не, нават калі ім хочацца, таму шчупачок толькі кружляў вакол сваёй хвастатай сябрукі, злёгку кратаў яе плаўнікамі і галёкаў.
«Вярнулася! Вярнулася! А я прызніў, што ты ў сетку трапіла!»
Вадзяны клоп і шчупачыха радаваліся не так бурна. Можна сказаць, што і зусім не радаваліся.
«Вярнулася», – бурчаў сабе пад нос клоп. «Шчасце такое! Ой, з вяртаннем, мілачка!» – кісла усміхалася шчупачыха. «Ой, а як табе ўдалося з тых нератоў вырабіцца? Зноў каго-небудзь пакусала? Дзіва што! Маладая, зубы цэлыя!»
«Я нікога не кусала», – адказвала хахуля.
Хопіть одного разу. А ви, дядечка Клоп, помиліліся. Ніякого директора я там не сустрела. А зловілі мене зоологи. Зоологи – гэта люди у акулярах, які праз шкільці нас, живых, розглядають. І чого яны ад цябе хацелі? Падазрона запытаўся Клоп. Ён, бачыць, інакш як падазрона гаварыць не ўмеў. А яны нічога ад мяне не хацелі, яны толькі мяне пры свае акуляры разглядалі, нешта ў свае блакноты запісвалі, а пасля мяне назад у рэчку выпусцілі, а на памяць пакінулі вось гэта. На лапцы ў хахулі зіхцеў сярэбраны пярсцёнак.
«Ай, а кальцавалі, значыцца!» – закрахтаў Клоп. «Цераз гэты пярстёнак яны за табой сачыць будуць. Нікуды ад іх не падзенеся».
«А на што мне ад іх дзявацца? Цяпер я ведаю, людзі добрыя».
«Багата ты іх ведаеш», – буркнуў Клоп.
Гэты дзень у каляровы затоцы прайшоў у дыскусіях адносна людзей. Большасць схілялася да думкі, што нічога добрага ад іх чакаць не варта. Слімак час ад часу вытыркаў з ракаўкі рогі, як быццам збіраўся выказаць сваё меркаванне, але маўчаў. Можа, ён проста ўпотай любаваўся пякнотай свае панны. Спрэчкі перапыняліся сняданкам, абедам, вячэраю. Клікалі хахулі да трубы, але яна адмаўлялася есці. І як гэта яна трывала столькі часу амаль без ежы? Знерваваныя, узбуджаныя, жыхары каляровыя затокі пажадалі адно аднаму добрай ночы і рана палеглі спаць. Не спалі толькі вадзяны клоп і хахуля. Яны працягвалі спрэчку, цяпер ужо пра ўсё існае ў свеце. «Усе ў свеце створаны, каб адно аднаго есці», – даводзіў Клоп. «Усе драпежнікі, а чалавек найгоршы ад усіх, бо ён усіх есць». «А вы ўсё пра ежу ды пра ежу, дзядзька Клоп, ці няма больш высокіх тэм?»
«Можна падумаць, што ты паня такая, ніколі нікога за сваё жыццё не з'ела. Скажы па шчырасці, якая твая ўлюбёная страва?»
«Ну, засаромілася хахуля, можа, п'яўкі?»
«Вось, бачыш, п'яўкі, ты их чмякаеш, а ім, можа, таксама жыць хочацца».
«Ну, трэба ж нешта есці», – апусціла вочкі хахуля.
«Паглядзі на нас. Мы нікога не ямо. У нас тут сінтэтычная, збалансаваная ежа, якую дае нам труба».
«Ад гэтай трубы адны хваробы», – уздыхнула хахуля. «Вунь, шчупачок, як кашле. Я паспрабую ўсё ж вас неяк уратаваць, дзядзячка Клоп».
«Сябе ўратуй», – буркнуў Клоп.
Некалькі хвілін яны сядзелі моўчкі. Хахуля прыслухоўвалася да самой сябе, вочкі яе бліснулі. «Дядечка Клоп», – сказала яна, – «мне трэба адысці. Нешта мяне кліча».
«Ідзі», – буркнуў Клоп, – «ведаю, што цябе кліча».
«Але я не ўзабаве вярнуся», – паабяцала хахуля. «Перадай ім».
«Куды ты падзенешся? Куды ад цябе падзецца?»
На тым мы развіталіся. Вадзяны клоп доўга ў гэтую ноч заснуць не мог. Усё мармытаў, знікае, зноў вяртаецца, зноў знікае. А якая ад таго каму карысць? А потым мроілася яму хахуля, якая адплывала кудысьці, перабіраючы лапкамі вадкае місяцовае срэбра.
Нагадаю, што мы слухалі казку Пятра Васючэнкі «Каляровая затока» у выкананні Лікі Пташук.